Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាកម្មរដ្ឋភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគនៅកម្ពុជាថាបញ្ហាសន្តិសុខតានតឹងនឹងត្រូវលើកមកជជែកនៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានតុលាការខេត្តរតនគិរីកំហិតសេរីភាពរបស់លោកមីសវណ្ណរាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការខិតខំប្រមូលអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋចចាដែលប្រគល់ប្រជែងខ្លាំងរយៈពេល1ឆ្នាំក្រោយមកវិជ្ជបណ្ឌិតតំបន់កាហ្សាប្រឈមនឹងការតស៊ូដើម្បីរស់រានមានជីវិតនិងស្គរិកាអំពីគណៈបកនៅរដ្ឋអូហាយ៉ូសង្ឃឹមថាការដេញដោលរបស់បកជនអនុប្រធានាធិបតីនឹងជំរុញឲ្យមានអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅគ្រាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះដោយមានការចូលរួមពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតផងនោះអ្នកវិភាគលើកឡើងថាបញ្ហាសង្គ្រាមដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅលើពិភពលោកដូចជាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវបានលើកយកមកជជែកអ្នកវិភាគទាំងនោះជំរុញកម្ពុជាឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់នូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស៊ាននិងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជៀសវាងពីការរិះគន់នានាលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី44និង45ខិតជិតមកដល់អ្នកវិភាគនៅកម្ពុជាមើលឃើញថាបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដែលមេដឹកនាំអាស៊ាននិងពិភពលោកនឹងលើកយកមកពិភាក្សាមានដូចជាសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅភូមានិងជម្លោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដើមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី44និង45នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ទី11ខែតុលាឆ្នាំ2024នៅរដ្ឋធានីវៀងចាន់ប្រទេសឡាវដែលជាប្រធានបដូវេនរបស់សមាគមអាស៊ានមេដឹកនាំអាស៊ានរួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតផងដែរនឹងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះនៅវិភាគនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាថ្លែងថាបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននិងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនគឺជាក្តីបារម្ភសម្រាប់អាស៊ាននិងកម្ពុជាដែលលោកថាកម្ពុជានិងអាស៊ានត្រូវបង្ហាញចំហយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសជាដៃគូរបស់ខ្លួនដូចជារុស្ស៊ីជាដើម
តាមរំរឿងបញ្ហាសកលសន្តិសុខសកលអានេះជាកិច្ចការមួយដែលអាស៊ានក៏ត្រូវជាពាក់ព័ន្ធឬក៏ត្រូវចូលរួមសម្ដែងនៃចំពោះឧទាហរណ៍ថាសង្គ្រាមរវាងនៅមជ្ឈមបូព៌ាតើអាស៊ានឬក៏កម្ពុជានឹងចូលចំពោះណាដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់មិត្តដៃគូឧទាហរណ៍អ៊ីស្រាអែលឬក៏អ៊ីរ៉ង់ជាដើមណាកម្ពុជាមានដំណាក់ដំណងអញ្ចឹងនេះជាកិច្ចការមួយដែលតំបន់អាស៊ានក្រេងបារម្ភ
បើតាមលោកអែមសវណ្ណារាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនមានចំនួនជាមួយចិននិងវិបត្តិនៅភូមាក៏នឹងត្រូវលើកយកមកជជែកគ្នាផងដែរលោកបន្ថែមថាបញ្ហានៅកូរ៉េខាងជើងក៏ជាចំណុចមួយដែលមេដឹកនាំពិភពលោកកំពុងព្រួយបារម្ភផងដែរ
ចំណុចមួយទៀតគឺតំបន់អាស៊ានហើយនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ជាមួយកូរ៉េខាងជើងដែលយើងឃើញមានអគ្គរដ្ឋទូតនៅកូរ៉េខាងជើងទៅជួបប្រធានប្រតិភូកម្មជាថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏ជាកិច្ចការមួយដែលត្រូវជជែកឬក៏ត្រូវលើកយកមកជជែកជាកិច្ចការបន្តបន្សំមួយដែរណា
ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដែលមានគំនិតដូចគ្នាផ្សេងទៀតបានធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាការឆ្លើយតបនាវាចិនបានបង្កើនការអះអាងដល់កូក្លឿនទាមទារទឹកដីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងដែនទឹកដែលមានការប្រកួតប្រជែងដល់កដៅកគុកដោយសាកល្បងការតាំងចិត្តរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងវៀតណាមដែលមានចំនួនដែនទឹកជាមួយចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសហ្វីលីពីនបានថ្កោលទោសប្រទេសចិនដែលគេថាបានវាយប្រហារលើអ្នកនេសាទវៀតណាមនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងវៀតណាមបានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងអនុវត្តច្បាប់របស់ចិនថាបានប្រើដំបងដែកវាយដំលើអ្នកនេសាទ10នាក់និងប្លន់ត្រីនិងឧបករណ៍នេសាទពីអ្នកនេសាទទាំងនោះដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់ដុល្លារនៅជិតប្រជុំកោះផារ៉ាសែល នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាដែលនឹងធ្វើឡើងនាសប្តាហ៍នេះក្នុងប្រទេសឡាវក៏នឹងមានជំនួបកម្ពុជាអាស៊ីខាងកើតដែលមានប្រទេសមហាអំណាចចូលរួមក្នុងនោះមានអាមេរិកចិនកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនឥណ្ឌានិងរុស្ស៊ីជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនខិននឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននាសប្តាហ៍នេះជំនួសលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅពេលខាងមុខនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកអ៊ុនម៉ាណែតក៏នឹងចូលរួមផងដែរដែលនេះជាលើកទី2ហើយសម្រាប់លោកក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានបន្ទាប់ពីលោកកាន់តំណែងជាង1ឆ្នាំបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2024លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងអមដំណើរដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកសុកចិន្តាសោភានិងមន្ត្រីសំខាន់ៗនៃរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងតំណាងវិស័យឯកជននៃសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រុមមូលបត្រអាស៊ានការពង្រឹងការតបជួបនឹងភាពធន់និងផ្ដោតទៅលើការជំរុញបន្ថែមទៀតនៅវឌ្ឍនភាពនៃការកសាងសហគមន៍អាស៊ានឆ្ពោះទៅកាន់ការសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ2025និងការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូខាងក្រៅរបស់អាស៊ានតាមរយៈយន្តការនានាដែលដឹកនាំដោយអាស៊ានក្នុងគោលដៅលើកកម្ពស់ការតបជួបនិងភាពធន់នៅក្នុងតំបន់និងក្រៅតំបន់ក៏ដូចជាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមបច្ចុប្បន្ននិងដែលកំពុងកើតមានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្រៅពីនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏នឹងមានជំនួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងពិភពលោកមួយចំនួនដើម្បីរឹតចំណងទ្វេភាគីបន្ថែមនេះបើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានាយកវិភាគគោលនយោបាយនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកស៊ិនសំប្រាប់ VOA ថាកន្លងទៅកម្ពុជាធ្វើបានល្អពាក់ព័ន្ធនឹងជំហររបស់ខ្លួនដែលឈរទៅលើស្មារតីនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគណៈជំរុញឲ្យកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់អាស៊ាននិយមនិងគោលការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិ
ចឹងទេការគោរពទៅតាមធម្មនុញ្ញអាស៊ានការគោរពទៅតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាចំណុចសំខាន់ហើយក៏ជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសដទៃនឹងមិនរិះគន់កម្ពុជាផងដែរ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកថាកម្ពុជាគួរតែធ្វើអ្វីដោយផ្អែកទៅតាមផលប្រយោជន៍និងមុខមាត់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិកម្ពុជាត្រូវបានអ្នករិះគន់មួយចំនួនលើកឡើងថាកាន់តែស្និទ្ធនឹងប្រទេសចិនហើយមានការព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជានឹងគាំទ្រចិននៅលើឆាកអន្តរជាតិលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលទៅបង្ហាញមុខលើកដំបូងក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2023នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីធ្លាប់ថ្លែងថាការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងមហាអំណាចកាន់តែតឹងតែងដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់និងពិភពលោកនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលោកបានបន្ថែមថាការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចមានសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងទៅលើសន្តិភាពសន្តិសុខនិងការរីកចម្រើនរបស់អាស៊ានទាំងមូលរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណប្រធានគណៈបកចំណន់ថ្មីលោកមីសវណ្ណរានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចូលទៅតុលាការខេត្តរតនគិរីដើម្បីតតាំងនឹងការចោទប្រកាន់រូបលោកថាញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនៅក្នុងករណីមួយដែលមានរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយតុលាការមិនខត់ខ្លួនលោកមីសវណ្ណរាទេប៉ុន្តែបានដាក់លក្ខខណ្ឌលើរូបលោកមួយចំនួនលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការខេត្តរតនគិរីនៅថ្ងៃច័ន្ទបានសម្រេចមិនឃុំខ្លួនអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបនិងជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកមេសវណ្ណរាឡើយប៉ុន្តែបានកំហិតសេរីភាពជាមូលដ្ឋានមួយចំនួនរបស់លោកលោកសឿនជំជួនមេធាវីរបស់លោកមេសវណ្ណរាប្រាប់ VOA ថាចៅក្រមបានសាកសួរលោកមេសវណ្ណរារយៈពេល7មួយថ្ងៃនាថ្ងៃទី7ខែតុលាបន្ទាប់មកចៅក្រមបានសម្រេចឲ្យលោកចាក់ចេញពីតុលាការដោយមិនមានការឃុំខ្លួនឡើយលោកមេធាវីបន្ថែមថាតុលាការបានកំហិតសេរីភាពរបស់លោកមេសវណ្ណរាមួយចំនួន
ហើយលទ្ធផលចុងក្រោយគឺចៅក្រមសម្រេចមិនឃុំខ្លួនក៏ទេបាទប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនណាដូចជាលក្ខខណ្ឌមិនត្រូវឲ្យគាត់នឹងនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរអាសយដ្ឋានថ្មីអីជាដើមទៅតែជន់នឹងមកដល់តុលាការតាក់ទងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅណាបាទហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺត្រូវតែបង្ហាញខ្លួននៅ ចំពោះមុខមន្ត្រីនគរបាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងក្នុងរយៈពេល2ខែម្ដងណាគឺជាលក្ខណ្ឌសំខាន់
លោកមាសវណ្ណរាបានអំពាវនាវឲ្យតុលាការទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើរូបលោកពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងដើម្បីលោកអាចធ្វើនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសេរី
ចាំងហើយបានខ្ញុំសូមទាមទារឲ្យមានការបើកសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញពិសេសទម្លាក់បទចោទដែលថាខ្ញុំញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងឯហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទព្រោះក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងដោយភាពស្មោះត្រង់តាមគោលនយោបាយកម្មវិធីនយោបាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឃើញសេរីភាពរបស់ខ្ញុំពេញលេញ
កាលពីកន្លងទៅតុលាការខេត្តរតនគិរីបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកមាសវណ្ណរានៅក្នុងករណីដែលកើតឡើងមួយឆ្នាំមកហើយក្រោយទទួលបានដំណឹងនេះលោកមាសវណ្ណរាក៏បានរកមេធាវីជួយការពាររឿងនេះហើយលោកក៏ត្រឡប់មកចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកមាសវណ្ណរាបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈបកចំនួនថ្មីដែលទើបត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំនេះធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាលោកមានការងឿងឆ្ងល់និងដែលការចាប់ខ្លួនដែលចេញដោយតុលាការខេត្តរតនគិរីដោយសារពេលលោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនឡើយប៉ុន្តែក្រោយពេលលោកចេញទៅក្រៅប្រទេសលោកទទួលបានដីកាចាប់ខ្លួនដែលចុះថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ទៅវិញពលគឺមានរយៈពេល1ឆ្នាំមកហើយបើតាមលោកមេសវណ្ណរាតឡាការខេត្តរតនគិរីបានចាប់ប្រកាន់លោកពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងចំពោះការថ្លែងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2023ពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកដែលនិយាយអំពីកម្មករខ្មែរទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំថ្ងៃតិចជាងកម្មករវៀតណាមដែលបានធ្វើការក្នុងចំការកៅស៊ូនិងចំការចេករបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមក្នុងខេត្តរតនគិរីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងរដ្ឋចចាចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាខាងមុខនេះការស្ទង់មតិបង្ហាញពីការប្រគល់ប្រជែងដល់ប្រកាសប្រកាសនៅទីនោះរវាងអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris និងអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump លោក Ken Farabo នៃ VOA រាយការណ៍ព័ត៌មានបន្ថែមពីទីក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia ហើយលោកម៉ែនកំសេងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អភិបាលរដ្ឋ Georgia លោក Brian Kemp និងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីលោក JD Vance បាននៅលើឆាកជាមួយគ្នាក្នុងពិធីជប់លៀងនាពេលថ្មីៗនេះដែលជាការបង្ហាញពីការរួបរួមរបស់គណបកសាធារណរដ្ឋបន្ទាប់ពីចំនួនជាច្រើនឆ្នាំរវាងលោក Kemp និងអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump អ្នកស្រី Dorothy Harp អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Georgia បានថ្លែងថា
យើងកំពុងរកការចាប់ផ្ដើមជាថ្មី
អ្នកបោះឆ្នោតនៅ Atlanta អ្នកស្រី Dorothy Harpមិនព្រួយបារម្ភអំពីចំនួនរបស់លោក Trump ជាមួយលោក Kemp ជាមួយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដែលលោក Trump និយាយមិនពិតថាលោកឈ្នះនៅរដ្ឋ Georgia អ្នកស្រីព្រួយបារម្ភច្រើនអំពីសេដ្ឋកិច្ច
We had lower prices on our food, gas
តម្លៃអាហារឧស្ម័ននិងថាមពលថោកនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោក Trump
វិជាសារមួយដែលអ្នកស្រី Harp បានផ្សាយពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយដោយលើកទឹកចិត្តសមាជិកនៃសហគមន៍ឲ្យបោះឆ្នោត
And I've got a lot of young voters.
ខ្ញុំមានអ្នកបោះឆ្នោតបីក្មេងជាច្រើនដែលនិយាយថាពួកគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump.
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020លោក Joe Biden បានយកឈ្នះលោក Trump នៅក្នុងរដ្ឋ Georgia ដោយសម្លេងជាង 11,000 ក្នុងចំណោមស្លឹកឆ្នោតជិត5លានដែលបានបោះ។លោក Brian Kemp អភិបាលរដ្ឋ Georgia បានថ្លែងថា
So we cannot take anything.
យើងមិនអាចរងើយបានទេ។យើងមិនអាចបន្ធូរជើងបានទេ។
លោក Andre Dickens អភិបាលក្រុង Atlanta បានថ្លែងដែរថា
Georgia is fully in play
រដ្ឋ Georgia សកម្មយ៉ាងខ្លាំងម្ដងទៀត
អភិបាលក្រុង Atlanta លោក Andre Dickens ដែលជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាការស្ទង់មតិបង្ហាញពីការប្រគល់ប្រជែងដល់ប្រជាមួយទៀតនៅឆ្នាំនេះរវាងលោក Trump និងអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris
People sometimes get disenfranchised
ពេលខ្លះប្រជាជនគិតពីសัญลักษณ์ឆ្នោតពួកគេមិនសំខាន់ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រកាសថាគ្រប់គ្នាដឹងថាសัญลักษณ์ឆ្នោតរបស់ពួកគេមានសារៈសំខាន់
លោក Elijah Grace មូនីធី New Georgia Action Fund បានថ្លែងថា
Listen, every vote counts.
សូមស្ដាប់ថាសញ្ញាឆ្នោតនេះមានប្រយោជន
៍លោក Elijah Grace នៃអង្គការតស៊ូមតិអ្នកបោះឆ្នោត New Georgia Project Action Fund ដែលមានសកម្មជនដើរពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយដើម្បីលើកកម្ពស់ការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតលោកបានថ្លែងថា
We specialize in targeting black and brown.
យើងមានជំនាញក្នុងសហគមន៍ស្បែកខ្មៅនិងលឿងនៅទូទាំងរដ្ឋដោយធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេមានធនធានដែលត្រូវការដើម្បីបោះឆ្នោត
ការសិក្សារបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew ឆ្នាំ2020បានបង្ហាញថាអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅនៅរដ្ឋ Georgia មាន 1/3 នៃអ្នកបោះឆ្នោតសរុបការស្ទង់មតិនៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020បានបង្ហាញថា 88% នៃអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកខ្មៅបានបោះជូនលោក Biden ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិថ្មីៗបង្ហាញថាគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានបាត់បង់មូលដ្ឋានក្នុងការប្រកួតប្រជែងដ៏ប្រកៀកប្រកិតគ្នានេះលោក Elijah Grace Munity New Georgia Project Action Fund បានថ្លែងថា
Both sides understand it
ភាគីទាំងពីរយល់ថាផ្លូវច្រើនឆ្លងកាត់រដ្ឋ Georgia
នៅពេលលោក Biden ប្រកួតនឹងលោក Trump លោក Grace បានកត់សម្គាល់ពីការខ្វះភាពសកម្មក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោត
And since the Democratic ticket has changed, we have seen
ចាប់តាំងពីក្រមប្រជាធិបតេយ្យបានផ្លាស់ប្តូរបេក្ខជនយើងឃើញមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់អនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris
អ្នកស្រី Bernice King នាយិកាប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌល King Center ស្ថិតនៅចំណុចប្រសពនៃពណ៌និងភេទ
She said the intersection
អ្នកស្រី Bernice King កូនស្រីរបស់មេដឹកនាំសិទ្ធិមនុស្សលោក Martin Luther King Jr.ជឿថាអ្នកស្រី Harris តែទាញអ្នកបោះឆ្នោតដែលកាលពីមុនមិនសូវចាប់អារម្មណ
៍ Frankly just speaking as a woman
និយាយដោយត្រង់ទៅគ្រាន់តែនិយាយក្នុងនាមជាស្ត្រីខ្ញុំគិតថានេះគឺជារដូវកាលមួយដែលយើងឃើញកាន់តែច្រើនថាស្ត្រីកំពុងលេចធ្លោនៅក្នុងតំណែងសំខាន់នៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ
ភាពជាអ្នកដឹកនាំកំពុងជំរុញឲ្យអ្នកស្រី Harris ឲ្យគ្រប់គ្រងលោក Trump ហើយអ្នកស្រីកំពុងធ្វើការដើម្បីអូសទាញអ្នកផ្សេងទៀតគណៈដាល់គណៈបកសាធារណរដ្ឋផ្ដោតលើអតិផរណានិងកង្វល់អំពីតម្លៃនៃការរស់នៅ
ខ្ញុំបានតាំងចិត្តរួចហើយថានឹងយកមនុស្សជាច្រើនដែលខ្ញុំស្គាល់ទៅបោះឆ្នោតខ្ញុំនិយាយថាបើអ្នកគ្មានមធ្យោបាយទៅដល់ទីនោះទេខ្ញុំនឹងដឹកអ្នកទៅទីនោះ
ការបោះឆ្នោតបើក្នុងរដ្ឋ Georgia សម្រាប់ការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទី2របស់យើងនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌ Digitalឬ Digital Culture នេះតាម Apple Podcast, Google Podcast, Spotify និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/envisioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច Subscribe សូមអរគុណ
ដោយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិជ្ជសាស្ត្រភាគច្រើនរបស់តំបន់កាហ្សាត្រូវបានបំផ្លាញហើយការផ្គត់ផ្គង់វិជ្ជសាស្ត្រក៏មានកម្រិតមន្ទីរពេទ្យនានាកំពុងតស៊ូដើម្បីផ្តល់ជំនួយសំខាន់រយៈពេលមួយឆ្នាំបន្តមកក្រោយពីសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បានចាប់ផ្តើមក្នុងចំណោមមន្ទីរពេទ្យដែលកំពុងពុះពារគឺមន្ទីរពេទ្យអាល់អាក់សាដែលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណប្រហែល1,000,000នាក់លោក Dorian Jones រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Istanbul ហើយលោកជឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អាល់អាសាតម៉ាទីក្នុងតំបន់ឌីអាល់បាឡាជាមន្ទីរពេទ្យមួយនៅសល់ដែលបម្រើមនុស្សពាក់កណ្ដាលនៃមនុស្សជិត2លាននាក់នៅហ្គាហ្សាសម្រាប់វិជ្ជបណ្ឌិតអ៊ីប្រាហ៊ីមអាប៊ូសាគីជាជនភៀសខ្លួនម្នាក់មកពីហ្គាហ្សាខាងជើងជារៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរបួសកាន់តែច្រើនមកពីការប្រយុទ្ធរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់លោកថ្លែងថា
មនុស្សរងរបួសត្រូវគេរំពឹងនឹងមកឥឡូវនេះអ្វីៗត្រូវគេរំពឹងកើតឡើងដូចជាបញ្ហានិងបញ្ហាប្រឈមជាពិសេសក្នុងបន្ទប់វះកាត់តែយើងអាចចាត់ចែងស្ថានភាពនេះដោយម្តេចដោយសារចំនួនអ្នករបួសច្រើនឡើងដែលអាចមកជារៀងរាល់ម៉ោងថាតើទៅរកទីកន្លែងសម្រាប់ពួកគេនិងព្យាបាលពួកគេនៅកន្លែងណា
លោកអាប៊ូសាគីជាប្រធានវះកាត់ទូទៅសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យនេះលោកចាប់ផ្ដើមការងារលោកដោយទៅមើលពួកអ្នកជំងឺក្នុងចំណោមនោះគឺនាងអ៊ីម៉ានអាល់រៀអ្នកស្រីរ៉េដាអាល់រៀជាម្ដាយនាងថាកូនស្រីគាត់បានបាត់ជើងក្នុងការវាយប្រហារដោយកំជួយមីស៊ីលអ៊ីសរ៉ាអែលទៅលើផ្ទះគាត់ហើយអាចត្រូវការវះកាត់មួយលើកទៀតដើម្បីជួយជើងរបស់គាត់ខាងទៀតអ្នកស្រីរ៉េដាថាការខ្វះថ្នាំសង្កូវធ្វើឲ្យជើងកូនស្រីរបស់គាត់ឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំង
ហាសលីរិនទីនីមិនមាច់بتنامش بدها مسكتات بدها ادويه بدها علاج مش كافي امه مش كافي فحصاتها اللي طلعن فيه
الكلاس مريت نين لو بين كنلاي ني نين ستيرت سلاب ដោយសារកាត់ឈឺចាប់កាលនេះកាត់ឡើងដល់មនុស្សទាំងអស់ដែរយប់នេះកូនស្រីខ្ញុំមិនបានគេងទេនាងត្រូវការថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ថ្នាំពេទ្យនិងការព្យាបាលមិនមានថ្នាំគ្រប់គ្រាន់ទេអរគុណព្រះនិងមន្ទីរពេទ្យដែលបានផ្ដល់សេវាកម្មយ៉ាងច្រើន
វិជ្ជបណ្ឌិតអាប៊ូសាគីចំណាយពេលភាកច្រើនសម្រាប់វះកាត់តែលោកថាលោកកំពុងគិតអំពីថាតើត្រូវដោះស្រាយការខ្វះខាតនិងស្វែងរកជំរឿផ្សេងនៅពេលដែលតម្រូវការសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យកំពុងកើនឡើងហើយធនធានកំពុងរលួសបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលោកថា
ការខ្វះឧបករណ៍ពេទ្យកំពុងលុបលើសមត្ថភាពរបស់មន្ទីរពេទ្យឧបករណ៍វះកាត់ភាគច្រើនស្ទើរតែគ្មានការសុំរបស់របរផ្សេងទៀតចម្លើយជានិច្ចកាលគឺយើងមិនមានអ្វីសោះទេស្ថានភាពក្នុងមន្ទីរពេទ្យជាការមិនអាចពណ៌នាបានចាប់ផ្ដើមពីការខ្វះខាតគ្រឿងបរិការពេទ្យនិងឧបករណ៍វះកាត់ដល់សមត្ថភាពគ្លីនិក
បន្ទាប់ពីថ្ងៃធ្វើការវះកាត់ភាគច្រើននៃអ្នករបួសដោយសង្គ្រាមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាប៊ូសាគីធ្វើការវះកាត់ផ្សេងទៀតអ្នករបួសរាប់ពាន់នាក់មកជារៀងរាល់ខែហើយលោកអាប៊ូសាគីពួយបារម្ភអំពីថាតើលោកនិងបុគ្គលិកផ្សេងទៀតអាចបន្តធ្វើការបានប៉ុន្មាន
អ្នកត្រូវរបួសហួសពីសមត្ថភាពរបស់យើងការនេះហួសពីកម្លាំងរបស់មនុស្សជាតិវិជ្ជបណ្ឌិតមន្ទីរពេទ្យឬនរណាម្នាក់ខ្ញុំមិនដឹងថាតើយើងទ្រាំទ្រការឈឺចាប់និងការហត់នឿយយ៉ាងដូចម្តេចទេតើយើងនៅតែបន្តធ្វើខ្ញុំបន់ស្រន់ឲ្យសង្គ្រាមនេះនឹងចប់ឆាប់ឆាប់នេះ
ដោយការខំប្រឹងប្រែងការទូតបរាជ័យហើយសង្គ្រាមរៀលដាលកាន់តែធំឡើងមានក្តីសង្ឃឹមតិចតួចថាការបន់ស្រន់របស់លោកនឹងត្រូវបានទទួលចម្លើយនោះឬថាការជួយសម្រាលនឹងមកដល់អ្នកជំងឺទាំងនោះនៅពេលឆាប់ឆាប់នេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រី VOA បានផលិតវីដេអូចំនួន5ភាគដោយផ្ដោតលើប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទន្លេ Colorado ស្រដៀងនឹងទន្លេមេគង្គដែរដែលមានប្រវែងជិត 5,000 គីឡូម៉ែត្រនិងហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេ Colorado លាតសន្ធឹងប្រវែងជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រហើយហូរកាត់រដ្ឋចំនួន7ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋចំនួន2ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិចក្រៅពីក្រឡេកមើលបញ្ហាអ្នករីកាព័ត៌មានឲ្យ VOA និងជាផលិតករវីដេអូទាំង5ភាគនេះគឺលោកម៉ាតឌីបូលក៏បានបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយនិងការប្រតិបត្តិល្អបំផុតមួយចំនួនហើយថែមទាំងនាំលោកអ្នកឲ្យទៅឃើញទិដ្ឋភាពនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Colorado និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះផងដែរលោក Simonie នៃ VOA បានប្រាយសម្រួលសេចក្តីរីកាទាំង5ភាគនេះដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះទន្លេ Colorado ដែលកាន់តែរីងស្ងួតលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូទាំង5ភាគនេះបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com/riveratrisk និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA
ទាំងគណៈ
បកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋអូហាយ៉ូសង្ឃឹមថាការដេញដោលបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអង្គារនឹងជំរុញមនុស្សទៅបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខលោក Ken Ferrable នៃ VOA មានព័ត៌មានបន្ថែមពីរដ្ឋអូហាយ៉ូហើយលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Middletown ជាទីក្រុងកំណើតរបស់លោក J.D. Vance សមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាបេក្ខជនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានជាកន្លែងដែលលោកសរសេរក្នុងសៀវភៅថា Hillbilly Elegy ដែលជាកន្លែងអ្នកគាំទ្រលោកមួយចំនួនបានមើលការដេញដោលរបស់លោកជាមួយនឹងអភិបាលរដ្ឋ Minnesota លោក Tim Walz លោក Joe Stetzer អ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅស្រុក Butler ត្រៃថា
យើងគិតថាលោក Vance ត្រង់ណាស់ដោយសារយើងស្គាល់គាត់ដូចឃើញរាល់ថ្ងៃ
លោកជោជានាយកប្រតិបត្តិគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅស្រុក Butler រដ្ឋ Ohio ដែលរួមមានក្រុង Middletown លោកបន្តថា
ឆ្នាំ2016និង2020លោក Donald Trump មានសម្លេងឆ្នោតនាំមុខនៅស្រុក Butler ជាស្រុកអភិរក្ស
លោក Stetzer រីករាយដែលលោក Vance លើកពីកង្វល់ក្នុងចិត្តរបស់គាត
់ដូចជាបញ្ហាព្រំដែនសេដ្ឋកិច្ចកោតកម្មកម្មករកំពុងកើតឡើងនៅឆ្នេរខាងកើត
នៅសេ Stetzy Vietnam អ្នកគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុក Butler ថ្លែងថា
Well, certainly people are concerned about
manhoy ពលរដ្ឋបារម្ភអំពីចំណាយលើការរស់នៅដែលតែងសំខាន់និងសុខភាព
អ្នកសេខេតស៊ីជាប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុក Butler ថាសិទ្ធិអំណាចកូននិងកង្វល់អំពីអន្តរប្រវេសក៏ជាចំណុចស្នូលនៃកម្មវិធីដេញដោលដ៏ធំដែលអ្នកសេរៀបចំនៅហាងកាហ្វេមួយនៅកណ្តាលទីក្រុង Middletown អ្នកសេថា
As soon as J.D. Vance dehumanized...
ភ្លាមភ្លាមពេលលោក J.D. Vance បន្ថោកមនុស្សដោយហៅថាជនបរទេសខុសច្បាប់យើងខកចិត្តពេលឮភាសាបែបនេះ
លោកចាកុបភេយេននៃសម្ព័ន្ធសហគមន៍ហៃទីថ្លែងថា
I'm still concerned about
ខ្ញុំនៅតែបារម្ភអំពីអន្តរប្រវេសបើលោក J.D. Vance ជាប់ជាអនុប្រធានាធិបតី
លោកចាកុបជាសមាជិកសហគមន៍ហៃទីដ៏ធំមួយនៅស្រុក Springfield រដ្ឋ Ohio ប្រហែល60គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Middletown អ្នកខ្លះក្នុងសហគមន៍របស់លោកជាគោលដៅតាំងពីការដេញដោលប្រធាននាយកដ្ឋានការិយាល័យខែមុនពេលបេក្ខជនបក្សសាធារណរដ្ឋដូណាល់ត្រាំបានអះអាងមិនពិតថាពួកគេលួចនឹងបរិភោគសត្វចិញ្ចឹមលោកបៃយិនចង់ឲ្យលោកវ៉លធានាសុវត្ថិភាពឡើងវិញលោកបៃយិនជឿថាលោកទទួលបានការធានាខ្លះ
ៗ I need to be reassured that I'm going to be safe while I'm here
ខ្ញុំសូមឲ្យធានាថាខ្ញុំនឹងមានសុវត្ថិភាពពេលខ្ញុំនៅអាមេរិកព្រោះយើងមកអាមេរិកដើម្បីសុវត្ថិភាពសន្តិភាពនិងសេចក្តីស្រឡាញ់យើងមកដើម្បីរឿងទាំងនេះ
លោកថាលោកទទួលបានការធានាខ្លះ
ៗ Tonight Tim Walz appears to be more of a calm guy in the debate
យប់នេះលោក Tim Walz ហាក់មានប្រៀបជាងក្នុងការដេញដោលលោក Vance ប្រឹងការពារ
លោក Isaac AD អ្នកបោះឆ្នោតនៅស្រុក Butler ថ្លែងថា
ខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយ
លោក AD បានមកពីប្រទេសនីសេរីយ៉ាកាលពីជាង20ឆ្នាំមុនគាត់ជាអ្នកបោះឆ្នោតនៅស្រុក Butler ទោះមានវោហារសាស្ត្រប្រឆាំងជនជាតិហៃទីនៅ Springfield ក៏លោក AD គាំទ្រជំហរលោក Trump និងលោក Vance លើបញ្ហាអន្តរប្រវេសលោកថា
I came into this country legally and I
ខ្ញុំមកប្រទេសនេះស្របច្បាប់ហើយខ្ញុំរំពឹងថាគ្រប់គ្នាចូលមកប្រទេសនេះគួរតែគោរពច្បាប់គឺមកដោយស្របច្បាប
់ទាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកសាធារណរដ្ឋហាក់ដូចយល់ស្របគ្នាថាការដេញដោលរបស់អនុប្រធានាធិបតីនឹងមិនស្វាគមន៍លទ្ធផលការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាទេជាថ្មីទៀតនៅសេខេតស៊ីអ្នកគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
But what it does do is it
ប៉ុន្តែការដេញដោលនេះនាំឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតយល់ពីសារៈសំខាន់ដែលទាំងអស់គ្នាចូលរួមហើយទៅបោះឆ្នោត
លោក Stetzer ថាអ្នកសាធារណៈដឹងថាបោះឆ្នោតឲ្យនរណាហើយគ្រាន់តែមិនដឹងថាពេលណា
Just whether to vote for
គ្រាន់តែថាតើបោះឆ្នោតឲ្យលោក JD ជាមុនឬរងចាំដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោត
ការបោះឆ្នោតមុនកំណត់នៅរដ្ឋ Ohio ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.comសំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.